Dragi prijatelji, dobro večer in lepo pozdravljeni v kolokviju, v katerem bomo tudi nocoj odprli resno temo. V nadaljevanju bo z nami brat Janez Papa, govorili pa bomo o Evharistiji. Primerno času, v katerem smo. Zanimivo bo, zato ostanite z nami.
Focus, you came away, and you asked me not to stay. So what would I say? So complicated, no hesitation. I give it away. I give it away. We're keeping our composure, looking for some closure. We will always end up landing on our feet, like concrete.
Tudi nocoj v kolokviju pozdravljam brata Janeza Papo.
Pozdravljeni.
In tema nocojšnjega pogovora bo Evharistija. Resna tema, v resnem času, v postnem času, v katerem smo, dostikrat pride na površje, pa tudi sicer bi morali o Evharistiji malce bolj razmišljati, kot pa jo samo doživljati takole z enim ušesom, z enim očesom.
Ja, čeprav je postni čas, bomo govorila o hrani nesmrtnosti ali v sveti Evharistiji, kaj to je, kako, zakaj, čemu, pri čem nam pomaga, vse te stvari se bo v tem klepetu pogovorila in našla tiste naše izzive, kako danes kot mlad človek, kot kristjan, živeti s to sveto Evharistijo, s to hrano, ki nam jo Gospod daje.
Če bi na kratko človek skušal opisati, kaj je bistvo Evharistije? Kaj je Evharistija?
Evharistija samo po sebi, kot že ime pove, ne vem, tisti, ki ste bili kdaj v Grči, so vam vsaki drgovini lahko rekli Evharisto.
Evharisto, ne? Tako.
Ja. Hvala. Sprav, Evharistija pomeni zahvala, zahvaljevanje. In ko razmišljamo, zakaj pa smo hvaležni, gotovo vidimo, kaj je Evharistija, je hvaležnost, zahvala za Jezusov dar odrešenja. Sama Evharistija pomeni torej sveta maša. Poznamo veliko imen tudi svetega pisma, jih lahko izluščimo, tudi lomljenje kruha, daritev, gospodova miza, vse to opisuje, govori o torej, tej Jezusovi daritvi. Prva sveta maša, Evharistija, je bila ob zadnji večeri, ne? In se torej navezuje na obhajanje paschalne večerje, ki jo je Jezus obhajal s svojimi apostoli. Iz tega tudi vidimo, kaj in kako in zakaj se določene stvari pri obredu svete maše tudi dogajajo. Skratka, sveta Evharistija pomeni en pomemben delež, koncilski dokumenti jo imenujejo vir in vrhunec obhajanja krščanskega življenja. Se pravi, iz svete Evharistije, svete maše lahko črpamo hrano, moč, zato da v vsakdanjem življenju živimo. In zato smo hvaležni. In po drugi strani, pri vsaki sveti maši imamo nek namen, duhovnik obhaja sveto mašo pod nekim namenom, in vsak udeleženec ima svoj namen pri vsaki sveti maši. Pa to ni samo za pokojne, kot bi lahko kdo mislil, ampak ti nameni so vse sorte, v zahvalo, za zdravje, za blagoslov, za karkoli, vse možne prošnje in priprošnje, hvaležnosti, tako da je gotovo en velik vir našega krščanskega dojemanja.
Je tudi zato pomembno, da se Evharistija je nekako stalno prisotno v našem življenju. Ne? Nekateri rečejo pa vsako nedeljo k maši ali pa še celo med tednom in tako naprej.
Božja zapoved pravi, posvečuj Gospodov dan. Gospodov dan je v novi zavezi nedelja, ni več sobota. Nedelja zato, ker je Jezus v nedeljo vstal od mrtvih. In cerkvena zapoved pravi, bodi ob nedeljah in zapovedanih praznikih pobožno pri sveti maši. To pravi črka. Kaj pravi duh? Ja, da bi lahko vsak dan bil pri sveti maši. Ne? Zdaj pa seveda možnosti, kaj imamo, kako imamo, seveda v naši slovenski deželi imamo župnije po vsej deželi razkropljene, tudi duhovnike imamo na večini župnij, žal niso vse, nimajo vse župnije svojega duhovnika, mnogo župnije tudi vse upravljam, vendar še vedno se da dokaj enostavno priti do cerkve, kjer je tudi delujoči duhovnik in imajo tudi redno vsak dan sveto mašo, ponekod tudi več na dan, tako da možno bi bilo iti vsak dan k sveti maši v Sloveniji, v naši deželi. Obstajajo dežele, kjer je en duhovnik na veliko, veliko ljudi in na veliko, veliko razdalje.
In te možnosti ni.
In te možnosti ni. Vendar kot rečeno, zapoved pravi, bodi ob nedeljah, mi pa gledamo, da bi lahko to čim bolj in pogosteje izvrševali tudi sicer.
Lepo je začutiti potrebo, željo po Evharistiji čim večkrat in morda bo tudi najin pogovor prinesel kakšno takšno točko, okoli katere se bodo komu zasvetile oči. Nadaljujemo kmalu.
Jezus, k Tebi hitim, Jezus, se Ti zročim, sliši moj glas, Gospod, naj za Tele živim. Jezus, k Tebi hitim,
Tvoja beseda Bog, mi lučna pot je, služabnik Tvoj daj Bog, Gospod razsvetli me.
Čim sliši moj glas, Gospod, naj za Tele živim. Jezus, k Tebi hitim.
Se
skrbi, Gospod, izročam ti, moj srčni si pastir, moliti te želi.
Jezus, k tebi hitim, Jezus, se ti zročim, sliši moj glas, Gospod, naj za tele živim. Jezus, k tebi hitim.
Ubog sem pred teboj, a ti si tu z menoj, moja zaščita si.
Danes v kolokviju o Evharistiji. Lepo je, če začutimo potrebo po njej. To je pravzaprav naš cilj. Ne? Hkrati pa je Evharistija še vedno neka skrivnost. Morda danes pogledava, brat Janez Papa, kako je sveta maša sestavljena.
Ja, Evharistija je gotova priložnost za zahvaljevanje, je skrivnost, v vsaki sveti maši slišimo duhovnikove besede skrivnost vere, ampak ko pobliže pogledamo, kaj to sveta maša je, vidimo, da gre za obred, dogajanje, ki nas popelje v samo bistvo naše krščanske vere. Zato tudi rečemo, da je to skrivnost vere. Pa pogledamo, kaj se dejansko dogaja. Sveta maša ima dejansko podobno strukturo kot dogodek iz svetega pisma, iz evangelijev, ko beremo o dveh emavških učencih. Spomnimo se, kako sta razočarana učenca šla iz Jeruzalema proti Emavsu, vse se je nekako sfižilo in na poti srečata neznanca in ta ima začne razlagati, kako se vse to moralo zgoditi iz pisem, iz prorokov, iz stare zaveze, ima vse razlago in ko so prišli do Emavsa, so rekli, postani z nami tukaj, ne? In on je vzel kruh, ga razlomil in ona, da sta ga prepoznala. In ta struktura, se pravi, v prvem delu seznanjenje z zgodovino, starozavi, z svetim pismom, z Božjo besedo, zakaj, kako, čemu, nam govori besedno bogoslužje in drugi del je potem evharistično bogoslužje ali samo lomljenje kruha, ko pri darovanju prinesemo na oltar kruh in vino. To sta dva temelja svete maše, ki pokažeta, kako in zakaj obhajamo to daritev. Zdaj, če se osredotočimo najprej na ta prvi del, besedno bogoslužje, torej v začetku je uvod, je križ, je pozdrav, je kesanje, to še ni del besednega bogoslužja, ampak je ta uvodni del, ampak o tem danes ne bi toliko govorili, ker bomo tudi še v prihodnjih temah na to o kesanju in grehu še spregovorili. Vsekakor v prvem delu svete maše prisluhnemo v odlomku mi svetega pisma. V katoliški cerkvi imamo te odlomke lepo razporejene skozi vse leto, so posebni cikli, nedeljski cikl beril, ne, ABC, tako da so, da čim več odlomkov lahko pride na vrsto. Zdaj trenutno smo v letu B, torej poslušamo odlomke iz Evangelija po Marku v nedeljah, sicer pa tudi čez teden ne, imamo pa dve varianti, leto A in leto 2, to se pravi soda in liha leta, tako da se ta Božja beseda čim bolj, da čim več odlomkov lahko pride na vrsto. In ti odlomki iz svetega pisma, iz stare in nove zaveze, nam pokažejo neko sporočilo, neko misel, nek vidik, ki so ga doživljali ljudje, že bodi si v stari zavezi, oziroma ki nam jo Božje razodetje pokaže.
So skrbno izbrani.
Tako, ti odlomki so, to je zdaj dejansko vprašanje, ki bi ga ne znal odgovoriti, kdo in
ja,
kako so to izbirali, vsekakor o prenovi bogoslužja, drugega vatikanskega koncila, so te odlomke na novo postavili. Prej so bolj temeljili pri sveti maši, recimo na evangeliju po Mateju, je bil samo ta vedno, potem pa so vsekakor razširili, če rečemo grdo, nabor besedil, se pravi celotno sveto pismo, tako da sedaj je še vedno ni vse, ker je vendar je sveto pismo obširno, pa kakšni odlomki so zelo dolgi, pa so pač vsekakor bolj razširen nabor besedil iz svetega pisma. Poslušanje Božje besede nam pomaga preko tega, kar so doživljali v stari zavezi ali po novi zavezi različnih dogodkov, doživeti izkušen, izluščiti tudi neko spoznanje za današnji čas, za tako rečeno aktualizacijo. Tudi odlomki, torej vedno, če nekako ponovimo, pri vsaki sveti maši imamo berilo in psalem, in potem evangelij. Ob nedeljah sta pa dve berili, eno ponavadi stare zaveze, eno pa iz nove zaveze. In vsi ti odlomki nam pokažejo neko rdečo nit in to nam skuša potem duhovnik pri homiliji ali pridiki nekako pokazati, razložiti, potegniti neke usporednice z našim današnjim življenjem, z našim vsakdanom, z našim dojemanjem in tako vidimo iz teh svetopisanskih izkušenj tudi lažje razumemo, zakaj danes mi tako ali drugače kakšno stvar doživljamo in kakšni so tudi načini, kako se zoprstavljamo različnim nevarnostim, preizkušnjam, tudi po zgledu teh svetopisanskih oseb oziroma dogodkov. Tako na Božja beseda nekako odstira tiste stvari, ki se nam zdijo neznane, nemogoče, podobno kot smo prej rekli pri emavških učencih. Ne? Ona dva sta bila v obupu, razočarana, vsega je konec, vse propadlo, Jezus ima pa razlaga. Jezus pa zajema iz razodetja Božje besede in jim pokaže, kako in zakaj se je to moralo zgoditi. Tako tudi pri vsaki sveti maši zajemamo iz bogatstva razodete Božje besede iz svetega pisma in skušamo razumeti, zakaj in kako se lahko v svojem vsakdanu borimo proti takšnim in drugačnim preizkušnjam, izzivom in tako naprej. Ustavimo se še malo pri homiliji ali pridigi. Veliko krat ocenjujemo dobrost svete maše, potem kakšna je bila pridiga, kako se je duhovnik pripravil, a je bilo zanimivo, a je bilo aktualno, a je bilo pač samo nekaj prebrano, a je bilo, veliko krat dobimo občutek, da je pridiga tisto merilo. To sicer gotovo neko tis pusti pridiga, pusti duhovnikov pristop, vendar v bistvu svete maše vsekakor ni pridiga. Tako da, če živite v župniji, kjer morda nimate dobrih izkušenj s tem, kako vas duhovnik nagovori, usredotočite se na tisto, kar je pred pridigo, na evangelij, na Božjo besedo in na tisto, kar je po pridigi, o tem, čemer bomo še spregovorili v samem evharističnem bogoslužju. Pridigar poskuša to, kar se je slišalo v Božji besedi, podati vam. Vendar danes imamo toliko različnih možnosti, knjig, komentarjev, ki so tudi dostopni preko svetovnega spleta ali pa v kakšnih knjižicah, tudi veliko revij, veliko tega, veliko res dostopnega tiska je, ki vam pomaga tudi razumeti posamezne odlomke, če že nimate sreče, da bi vam duhovnik to vam dobro razložil. Skratka, ne omejite se na to, slabo ti sem bil, ne bom več hodil k tej maši.
Sveta maša je vse kaj drugega kot zgolj tista pridiga.
Ni samo duhovnikovo pridiganje, ampak je vendarle skrivnost naše vere tako v Božji besedi, ki jo vsi enako slišimo, beremo, ampak nam v vsakem času ponuje tudi drugačne izzive. Bistvo pa je v tem, kar sledi. v evharističnem bogoslužju.
No in o tem v nadaljevanju.
Kolokvij@ognisce.si kolokvij@ognisce.si
V današnjem kolokviju se lotevamo svete Evharistije in z bratom Janezom Papo sva nekako prišla do konca pridige, po njej imamo še veroizpoved, prošnje, potem pa se začne evharistično bogoslužje. Ne?
Tako, po prošnjah, ko se zaključi besedno bogoslužje, se prične tako imenovano evharistično bogoslužje in takrat imajo vidno vlogo tudi ministranti, ko na oltar začnejo prinašati darove.
Je to pomembno?
Ja, je, ne? Je pomembno. To je element bogoslužja, prinašanje darov. Sveda včasih so bili ti darovi še veliko obširnejši, so prinašali mnoge druge stvari, ki so jih tudi potem podelili med seboj ljudem, so bili tudi vir dobrot za kasnejše agape, ne, po samem bogoslužju. Danes je darovanje zreducirano na kruh in vino in sveda vodo. Se zgodi, da pri kakšnih bolj oblikovanih mašah z določeno skupino ljudi, bodi si otroci, mladi, skautic, pravi, ko je nekako zaključen krok ljudi, se tudi darovanju da določen pomen in ja, se seveda. Posamezne darove prinaša in opiše, da bi tudi mi sami dojeli, kaj je sveta maša, da je darovanje, da nismo samo gledalci, ampak smo tam so udeleženi, kar bomo še kasneje pri obhelu bolj podrobno spoznali. Torej, pri evharističnem bogoslužju, ki ga začnemo z darovanjem in potem preko spremenenja in obhajila, je torej osrednji del svete maše. Omenil sem, da pri darovanju prinesemo kruh in vino, to sta dva temeljna elementa tega evharističnega bogoslužja, ker ju Jezus vzame kot svojo podobo. Namreč, že prej sem omenil, da sama sveta maša se začne z Jezusovo, v zadnjo večerjo apostolov z Jezusom in ta je bila v bistvu paschalna večerja, ki so jo obhajali ljudje vedno ob spominu na izhod iz egiptovske služnosti. In takrat so jedli nekvašen kruh, ker so ga morali v naglici pojesti in ta paschalna večerja je obsegala različne jedi, različne tudi napitnice oziroma so pili obredno tudi vino in zelišče in tako naprej. In v enem od zadnjih delov te paschalne večerje se v bistvu zgodi sveta maša, ko Jezus vzame kruh, ga razlomi, da učencem mi reče, vzemite, jejte, to je moje telo in potem še kri, vzemite, pite, to je kri, moja kri, ki se preliva odpuščanje grehov. Zato to je temelj, da vemo kaj in kakaj. Zakaj imamo nekvašen kruh? Zato, ker Jezus vzel v roke nekvašen kruh. Zakaj vzel nekvašen kruh? Ker je bilo to pri obredu paschalne večere, ko so imeli samo nekvašen kruh. Pogosto se potem pojavlja vprašanje, zakaj pa duhovnik uporablja samo belo vino, zakaj pa ne rdečega, ki bi bila bolj podoba krvi in tako naprej. Odgovor je preprost. Iz praktičnih razlogov. Zato, da prtiči niso tako umazani pri brisanju in čisto tako. Sicer pa se da obhajati tudi podrugod po Evropi in tudi v Sloveniji se dobijo vina, ki so, niso samo striktno bela, ampak so tudi bolj rdeče oziroma oranžene oziroma različnih barov. Skratka, barva ni ne igra nobene vloge. Torej, ugotovili smo, zakaj se uporablja nekvašen kruh, zato ker tudi Jezus uporablja nekvašen kruh. Ampak zakaj pa Jezus ne uporablja česa drugega? Zakaj ravno kruh?
Kruh, ja.
Velikokrat se pojavlja to vprašanje tudi pri misionarjih, ki gre v druge dežele, kjer kruh ne igra tako pomembne vloge ali oziroma ga sploh ne poznajo. Ampak poglejmo samo sestavo kruha. Da dobimo kruh, potrebujemo najprej žito, ne? Potrebujemo pšenična zrna, potrebujemo moko, sprav ta zrna je treba zmlet, moko je treba zgnest in potem dobimo testo, ki je treba spečiti. Sprav je veliko procesov, veliko truda in iz mnogoterosti žitnih klasov, pšeničnih zrn, moke, dobimo eno testo in dobimo na koncu en kruh. To je tudi eno od temeljnih sporočil svete Evharistije. Mi vsi smo soudeleženi pri tej daritvi kot eno telo. Se pravi, vsi, ki smo s krstom učlenjeni v Kristusa, se ravno preko svete Evharistije pokaže ta naša povezanost, ta naš, to naše občestvo, ta naš komunijo, kot rečemo z latinsko besedo, se pravi ta naša povezanost. Smo eno telo s Kristusom. In podobno je tudi pri vinu. Vino, imamo grozdje, imamo grozne jagode, je stisneno, sprešeno in potem postane ena pijača. Spravi spet, iz mnogoterosti postanemo eno. Vsi apostol Pavel piše, ne, kako smo sosužni, so svobodni, so Grki, so Judje. Vsi smo eno v Jezusu Kristusu. In sveta Evharistija, sveta Maša nam pokaže to, tudi če se ozremo kdaj v cerkvi, sicer v cerkvi ne gledamo okolje, ne, ampak če se ozremo na okolje, vidimo stare, mlade, preizkušene, manj preizkušene, bolj gubaste, manj gubaste, velike, majhne. Vsak ima svojo življenjsko zgodbo, vsak upravlja svoj poklic, veliko je že upokojenih, pa vendar pri sveti maši postanemo eno telo. Seveda nas včasih kdo v cerkvi moti, ker tako poje, ker ne poje, ker fuša, ker vedno nekaj dela, miga.
Smo pa še različni, ne?
Šumi z vrečkami, ki jih prinaša in nosi seboj. Skratka, vse sorte najdemo v cerkvi, ampak vendar smo eno Kristusovo telo, ravno po zakramentu svete Evharistije. Moč, edinost je to, kar nam prinaša ta evharistična daritev, je torej ta zavest, da se Gospod daje nam v hrano, da postanemo eno z njim. To je, kot rečemo ravno v tem delu, skrivnost naše vere. Da je Gospod neprestano trajno navzoč. Ne? Se pravi, kaj se zgodi pri sveti maši? Ravno po duhovnikovih besedah, ko izreka besede Jezusa Kristusa pri zadnji večeri, torej vzemite, njejte, vzemite, pite, ne? V podobi kruha in v podobi vina pride med nas Jezus Kristus. To je eden od temeljnih elementov naše krščanske vere, dispro Jezusova navzočnost med nami, še več so deležnost pri tem Kristusovem telesu. Tukaj lahko tudi potem laže razumemo, ko se Kristus nam daje v hrano, ne? In če se spomnimo Jezusovega čudeže pomnožitve kruha, ko pravi, vi jim dajte jesti, ne? Smo mi poklicani, da se dajemo v hrano. Se pravi, ko postanemo sodeležni te Jezusove daritve, smo tudi mi poklicani, potem ob koncu maše tudi poslani, da gremo v ta svet in prinašamo hrano. Ne spet dobesedno. Kaj pomeni biti v hrano? Se pravi, prinašati sadove tega našega, te daritve, Jezusove daritve. Da znamo sprejemati, da znamo biti drugemu v dobro, ne pa v neko nadlego. Skratka, imamo tukaj veliko različnih vidikov, ki govorijo o tem, da sveta maša ni samo to, da bi pač bil pri maši, ampak postanem sodeležen tega in sem poklican, poslan, da to, kar prijemam pri sveti maši, prinašam tudi v svet.
Ki ga lomimo, prerastemo.
slušate študentsko oddajo Kolokvij.
V današnjem kolokviju stopamo v skrivnost Evharistije, svete maše. To delajte v moj spomin, so Kristusove besede, ki so pravzaprav izhodišče za to, da se sveta maša daruje po vsem svetu. Vsak trenutek, pravzaprav tudi tale hip, najbrž poteka na mnogih koncih sveta sveta maša daritev, ki pa vendar ni samo spomin. Ne?
Ja, torej, ko duhovnik izreka te Jezusove besede od zadnje večerje, na koncu reče tudi, kar jaz pravi, to delate v moj spomin. In dejansko se zdaj to dogaja neprestano, ne, ker je zemlja okrogla, ker so različni časovni pasovi, ker smo kristijani po vsem svetu, dejansko je teoretično v vsakem trenutku se obhaja sveta maša. Zdaj, kako praktično to zgleda, bi morali imeti nekakšne vse kamere in tako, da bi videli, kako se to in kje se to vrši. Z današnjo tehniko tudi to ne bi bilo neizvedljivo, ampak to sedaj ni bistveno. Skratka, Jezus nas povabi, da to delamo v njegov spomin. In kadarkoli smo zbrani v njegovem imenu, je on sredi med nami. To vemo. Morda bi ob tem kdo zmotno mislil, da je sveta maša samo pač en spominski obred na to, kar se je dogajalo takrat pri zadnji večeri. Ne, sveta maša je dejansko ponavzočenje tega. Ko smo mi pri sveti maši, smo dejansko navzoči pri tem, kar se dogaja v dvorani zadnje večerje, še več. Ko smo mi pri sveti maši, smo navzoči pri tem, kar se dogaja na Kalvariji, na Veliki petek. In še več, ko smo mi pri sveti maši, smo navzoči pri tem, kar se zgodi na vseensko jutro. Se pravi, ta trojna razsežnost evharistične daritve, ki je darovanje, zadnja večerja, če rečemo nekrvava daritev, potem krvava daritev na križu in vstajenje, se pravi, ko Jezus premaga smrt. To je vsebina svete mašne daritve, to je skrivnost naše vere. In mi pri tem nismo zgolj opazovalci, gledalci. Mi smo, kot smo že prej odkrili, del tega dogajanja. Mi smo to skrivnostno Kristusovo telo, ki smo deležni te Jezusove daritve, deležni tega kruha Jezusovega telesa, deležni tega vina Jezusove krvi in zato smo hvaležni, če se vrnemo na začetek. Zakaj smo hvaležni? Ker nam Jezus daje ta dar odrešenja. To zdaj tako enostavno tukaj razlagamo, ampak da bi to doumeli, se moramo kar malo poglobiti v samo daritev. Morda kot en izziv za naše poslušalce, ko smo pri sveti maši, se osredotočimo na to, kaj poslušamo, osredotočimo se na duhovnikove besede, molitve. Sveta maša je dejansko dialog, ne? Duhovnik v našem imenu, v imenu vseh navzočih prosi, smo pred tem božjim veličastvom zbrani. In ko v tej luči poslušamo te besede, besedila, glavne mašne prošnje, prošnje na darovi, samih evharističnih hvalospevov in vsega drugega, potem vidimo, kaj vse je, kaj vse prinaša ta daritev. In potem tudi drugače razumemo, v tem vidimo, da nismo mi samo neki gledalci, neki poslušalci, ampak smo tam učlenjeni, ne? Zato se potrudimo, da bomo pri sveti maši dejavno sodelovali, da bomo v tem dialogu, zato niso ti odgovori amen in s tvojim duhom in kar, vse, kar se pri sveti maši dogaja, da ni to samo pač nekaj tja v en dan, ampak del naše sodeležnosti pri daritvi. Biti deležen tako velike daritve, ko Bog prihaja med nas, ne? Dejansko vsaka sveta maša na nek način ta božična skrivnost, se pravi, Bog postane, pride majhen, v majhen košček kruha, tako kot za Božič, ko se utelesi in, kot rečeno, je to tudi ta velikonočna daritev, ne? Spravi, je dejansko središče skrivnost naše vere, tako v utelešenju, kot tudi v poveličanju. In mi smo del tega, te velike zgodbe, tega velikega dogodka.
Tisti večer, tisti davni večer, darovano nam je bilo Kristusovo telo. Za naše grehe in za večno življenje Kristusovo telo, 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 Kristusovo telo,
Kristusovo telo, Kristusovo telo, za vas ljudi. Jejte, jejte od mene vsi. Moje telo je hrana večnosti.
Kristusovo telo, daruje se za nas.
Kristusovo,
Kristusovo, Kristusovo, Kristusovo, Kristusovo,
Pišite nam na kolokvi@ognisce.si. kolokvi@ognisce.si.
Brat Janez Papa nas v današnjem kolokviju vodi skozi skrivnost Evharistije, svete maše, in nekako sva zdaj prišla do tistega dela, ko začutimo pravzaprav celotno sveto mašo, nekako čutimo, da jo doživljamo, da jo sprijemamo, da jo sodarujemo kot občestvo.
Tako je. Najbolj se to pokaže, skozi vso mašo se kaže, ne? Že od začetka, spomnimo se, že v začetku maše smo zbrani v občestvu tudi z vsemi svetimi, spravi poveličena cerkev, potem potujoča cerkev, smo mi vsi bratje in sestre, ki še hodimo po tem svetu, in prosimo tudi za tiste, ki še potrebujejo Božjega usmiljenja, spravo tudi trpeča cerkev, če rečemo, ki se še očiščuje v vicah. To je ena razsežnost tega velikega občestva verujočih, del katerega smo postali pri svetem krstu. In drugi tak pomemben del, ko se zavemo te naše povezanosti, že prej smo skozi govorili o tem, da smo del Kristusovega skrivnostnega telesa, in to se najbolj pokaže tudi pri obhajilu, se pravi, ko dejansko postanemo deležni tega Kristusovega telesa, ga zaužijemo, ga sprejmemo v svoje srce. V samem obredu prihajamo k obhajilu iz vseh koncev cerkve in se tako lepo oblikuje procesija, ki na nek način, to je spet teoretično seveda oblike cerkve, ki jo risuje recimo tako ribjo kosta, ne? In je tu še ena taka simbolika, ne? Ker en prvih simbolov krščanstva je ravno riba, ja. Ker pride z tega ichthisa, ne? Spravi Jezus Kristus, naš odrešenik, ne? Skratka, lahko v tem vidimo veliko, veliko simbolne govorice in vsega tega, kar nas nagovarja, da bi se zavedali lepote in velikega daru tega, da smo del tega, ne? Da nismo samo nemi opazovalci, ampak smo dejavni členi tega Kristusovega skrivnostnega telesa. Sedaj, kar se tiče obhajila, ne, kar se tiče te, kako pravilno prejemati sveto obhajilo, se močno, močno krešajo mnenja. Dejstvo je, da prejemamo Kristusovo telo ne zaradi tega, ker bi si to zaslužili. Kristusovega telesa si ne moremo zaslužiti, ker je neprecenljivi dar. Je dar. Torej noben nima zaslug za to, da bi lahko prejel sveto rešnje telo. Tako tudi nimamo price kakorkoli to podajati, omejevati, kako in zakaj in čemu. To je vedno dar in iz tega moramo izhajati. Ko se zavedam daru, ki ga prejemam, potem tudi vem, ali sem pripravljen prejeti ta dar. Ne bi pa sedaj izgubljal besed, ali je pravilno prejeti Kristusovo telo samo na jezik, ali samo na usta, ali stoji, ali v kleče, ker to čisto drugotnega pomena. Bistveno je, da sem jaz pripravljen sprejeti Jezusa. In v tem bi tukaj tudi zaključil debato.
Šla sva danes skozi nekako bistvene dele svete Evharistije in prišla praktično do konca, do pojdite v miru. Kaj tudi to pomeni? Tudi to je močan simbol. Ne?
To pa dejansko pomeni, da ko je konec svete maše, še ni konec svete maše. Ne? Zato v kakšnih obredih tudi slišimo, maša še ni končana. Pojdite in to, kar ste prejeli, ponesite. Ne? Se pravi, maša se ne konča z duhovnikovim blagoslovom, ampak smo vsi, ki smo bili pri sveti maši, poslani, da to, kar smo prejeli, da to ponesemo. Umenil sem, da so v prvih stoletjih močno praktisirali, ko so spoh zbirali po domovih, v katakombah, vse možne načine so se pač zbirali, ker so bili preganjeni, so imeli po maši tudi skupno druženje, srečanje in so si podelili, kar so imeli, materialno in duhovno. Ko gremo danes, ko smo po sveti maši, ponekod po župnih imajo tudi še druženje, srečanje, vendar smo potem povabljeni, poslani, da to, kar smo prejeli, ta mir, ki smo si ga tudi med mašo podelili, da ga ponesemo še naprej. Tudi tisti, ki niso mogli k maši, bolni, ostareli, vsem domačim. Mnogo kje se spominjajo, kako so bili, ko so doma šli k maši, in so jih potem domov prinesli, kaj pa je bilo, ker niso mogli siti zaradi kmetij določenih stvari, in so potem doma poročali, kaj je župnik pridigal, kako je bilo in kaj je bilo pri Božji besedi. Danes morda tega premalo, čeprav imamo na voljo tudi različne te bogoslužne zvezke, ko bi lahko enostavno obnovili vse, kar je bilo in se pogovarjali pri nedeljskem kosilu o tem, kaj je bilo pri sveti maši in kako. Veliko, veliko možnosti in priložnosti še imamo. Ali pa tudi tako v debati, na kaj nas je recimo duhovnik pri pridigi opozoril, izzval, da bi neko razmišljanje še na to temo, ko se vračamo od maša, ali pa tako se pogovarjajo fantje, moški, ženske, dekleta. Skratka, je še veliko možnosti. Morda je to priložnost tudi za vas, dragi poslušalci in poslušalke, da po prihodnji sveti maši, v nedeljo, ko boste, se načnete temo, kaj pa, kako pa bi jaz to, kje pa smo, kaj sem doživel, ali pa tudi morda potem na faksu, na delovnem mestu, med sosedi, kaj dejansko zajemam iz svete maše. Je to res samo, jo, še k maši moramo in tem odkljukom bo uspelo mi je, ne? Ali pa dejansko postane sveta maša en vir, ki mi pomaga tudi skozi teden, živeti, se pogovarjati, dati neke smernice. Tako da to je vedno, vedno za nas izziv, kaj in kako odnesemo te svete maše in da tega ne zadržim zase. Ne? Jezus pravi, kot sem že prej omenili, dajte vi jesti. Ne? Zakaj bi se bali to, kar smo prejeli, dati naprej? Zakaj bi se to zadrževali zase? Zakaj bi to zakopali? Ne, to nam je bilo dano, ta deležnost, da ga podelimo naprej. Tako da imamo, mislim, da veliko priložnosti in možnosti, da si upamo biti Kristusovi glasniki. Ne? Pojdite v miru, pomeni, da bi ta gospodov mir, ki ga prejmemo pri sveti maši, znali in se upali ponesti tudi na naše domove, na naše fakse, šole, delovna mesta, kjerkoli smo, in iz tega zajemati ali pa glodati kosti, če hočemo tako, se pogovarjati o tem, kar smo prejeli, kar smo slišali.
No, s temi besedami tudi zaključiva današnji pogovor, brat Janez Papa, najlepša hvala.
Hvala tudi vam.
Zaplešen srčni ples kot lev naj bo, močan ljubezni v njej moj bo dom. In nisem sam, ko pojem amen, slava ti, skupaj smo cirkev ekleza. Otroci smo ljubezni z Bogom nova zaveza. Skupaj kličemo ti Bog po množinam vera. Ko večer se spušča, ko se vse umiri, ko sem sam, se boj se zazdi. Ni teme, le noči, tema je prešla, saj zrem lahko v človeku Boga. In nisem sam, ko kličem noč, odaj mi moč. Skupaj smo cirkev eklezija. Otroci smo ljubezni s Bogom, nova zaveza. Mundus quispera. Skupaj kličemo ti Bog, pomnoži nam vero. Cirkev ekleza. Otroci smo ljubezni z Bogom, nova zaveza. Mundus quispera. Skupaj kličemo ti Bog, pomnoži nam vero.
Kolokvij.